want you to see me cry. God is my witness, each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth, 'cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, 'cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. Baby, oh, come to me like you used to, down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, of crazy stuff. You promised you were never gonna leave, and everything you said came true, 'cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees inside my deep freeze. Bang, bang, a light going out. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you are the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you are the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang.
Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του 2023 με το θερινό ηλιοστάσιο να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Μουσική 21 Ιουνίου λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάει επίσημα και το καλοκαίρι, το μεσημέρι και γύρω στις 12 και 13 πρώτα λεπτά. Λαμβάνει χώρα αυτό που λέμε το θερινό ηλιοστάσιο. Μετά τη μέρα αυτή, στο βόρειο ημισφαίριο, ανήκουμε εκεί, ανήκει εκεί η Ελλάδα, οι μέρες θα μικραίνουν σταδιακά. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι η ηλιοστάσια και οι σημερίες, που ορίζονται αστρονομικά τη διάρκεια των εποχών του έτους, συμβαίνουν επειδή οι μέρες του χρόνου, του έτους, δεν έχουν ίση διάρκεια μεταξύ τους. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα λάει η εκπομπή. Γιάννης Πρίεντεζη στην ρύθμιση του ήχου, στο μουσικολόγο Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολυτσίδα, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Μουσική 2-10-60-09-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να καλείτε, μπορείτε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης επικοινωνείτε από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltadji@ert.gr. Θυμόσαστε που χθες τέτοια ώρα ξεκινήσαμε την εκπομπή με το θέμα, ακριβώς ένα από τα θέματα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή την περίφημη κάψουλα για να δουν το ναυάγιο του Τιτανικού, αυτά τα άτομα με τα οποία έχουν χάσει κάθε επαφή. Αυτό που μαθαίνουμε ως τελευταία εξέλιξη είναι πως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα στις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή από την οποία ακούστηκαν αυτοί οι ήχοι που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προέρχονται από χτυπήματα μέσα από αυτό το τουριστικό υποβρύχιο, όπως το χαρακτηρίζουν. Έχει εξαφανιστεί κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, σας ξαναλέω. Όλα αυτά που σας μεταφέρω είναι οι πληροφορίες που ανακοινώνει η Αμερικανική Ακτοφυλακή. Κατά τα λοιπά, εδώ στα δικά μας, ο χρόνος, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές κοινότυπα, μετράει αντίστροφα. Το νήμα μαζεύεται. Είναι αυτό που λέμε κοντή γιορτή, πώς λένε, δεν θυμάμαι για την παροιμία, χαρά κοντή γιορτή, νάτι, όπου να είναι η Κυριακή. Έρχεται η εικόνα των κομμάτων προεκλογικά, προφανώς και είναι αυτή που αναμένουμε, δηλαδή ανεβαίνουν όσο μπορούν να ανέβουν οι τόνοι. Προσωπικά δεν θα εκτιμούσα πως τελικά, δεν ξέρω τις επόμενες 2-3 μέρες τι θα γίνει, αλλά ότι διανύσαμε, ότι ζήσαμε μία τοξική ή πάρα πολύ τοξική προεκλογική περίοδο. Θα σας θυμίζω ότι από την αρχή αυτής της μακρόσυρτης προεκλογικής περίοδου υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα έχουμε μια σκληρή περίοδο προεκλογική με χαρακτηριστικά πόλωσης, με χαρακτηριστικά τοξικά κτλ. Θα έλεγα εν το συνόλο πως τέτοια χαρακτηριστικά δεν υπήρχαν, περιπτώσεις τέτοιες ναι, αλλά δεν θα έλεγα πως χαρακτηρίζουν τελικά στο σύνολό της την προεκλογική περίοδο των κομμάτων. Τώρα, όλο αυτό, γιατί χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της MRB, σύμφωνα με αυτή την δημοσκόπηση 7 κόμματα μπαίνουν στην Βουλή στις εκλογές αυτές της 25ης Ιουνίου, αλλά όλα αυτά και το ρεπορτάζ το οποίο τρέχει και υπάρχει, γιατί όπως λέγαμε από τη Δευτέρα ήδη έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, έχουν μπει στη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη μέρα. Η ονοματολογία καλά κρατεί, τα μοιράζουν τα υπουργεία χωρίς να υπολογίζουν τον ξενοδόχο, γιατί το ρεπορτάζ λέει πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει μιλήσει με κανέναν απολύτως και τα χαρτιά του επομένως τα κρατάει κλειστά, και θεωρώ πως λογικό είναι. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την πολύ καλή συναδελφό μου, την πολιτική συντάκτρια, την Έλλη Τριανταφύλου. Καλημέρα, Έλλη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνουμε?
Καλημέρα και στους ακροατές.
Πάρε μια βαθιά ανάσα τώρα για να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτής της πολύ μακράς και κουραστικής προεκλογικής περίοδου, θα έλεγα.
Τώρα είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.
Ναι. Ας ξεκινήσουμε, Έλλη, από αυτήν την χθεσινή δημοσκόπηση της MRB. Είχαμε φιλοξενήσει και εδώ, μας είχε υποψιάσει ο Δημήτρης Μαύρος. Μόλις προχθές τον είχαμε εδώ κοντά μας και είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. 7 κόμματα δίνει αυτή η δημοσκόπηση.
Ναι, 7 κόμματα, 7 κομματική βουλή δηλαδή. Σταθερά μεγάλο προβάδισμα και αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το σημαντικότερο έβριμα, νομίζω. με την Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο 36,6, ο ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει κάτω και σημαντικά κάτω από το 20% στο 17,8, το ΠΑΣΟΚ να διατηρεί αλλά όχι να μπορεί να αυξήσει τις δυνάμεις του όπως θα ήθελε ο κ. Ανδρουλάκης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στα ποσοστά του, δηλαδή στο 6,2, δείχνει εντός Βουλής την πλεύση ελευθερίας με μια σχετική άνεση, δηλαδή στο 3,9%, την Ελληνική Λύση στο 3,6% και τη Νίκη, το κόμμα του Θεολόγου
οριακά,
του Λεξιού, οριακά στο 3% ακριβώς. Από εκεί και πέρα η μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη δείχνει να υπολείπεται σημαντικά από τον στόχο του 3%, ενώ αυξημένο είναι το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες, θέλω να πω, δημοσκοπήσεις, γιατί από εκεί που δεν υπήρχαν, τώρα έχουν ξεπεταχτεί.
Ναι, σωστά.
Θα στο έλεγα αυτό έτσι, οι Σπαρτιάτες, αυτό το μέχρι χτες άγνωστο στο ευρύ κοινό κόμμα, το οποίο...
Μα ανοιχνεύτηκε και δημοσκοπικά μόλις πριν από 10-15 μέρες, πόσο.
Ακριβώς. Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι δημοσκόποι συμφωνούν πως μπορεί να υπάρχει μια αχαρτογράφητη δυναμική για αυτό το κόμμα και να έχουμε κάποια έκπληξη από αυτό. Θα το δούμε.
Τώρα, κράτησα ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ήταν και αυτά που συζητάγαμε με τον Δημήτρη το Μαύρο, την πιθανότητα συγγνώμη, αλλαγής της απόφασης, ενώ στοιχείο της δημοσκόπησης.
Ναι, ναι.
Από τη μέτρηση λοιπόν της MRB είναι η πιθανότητα των πολιτών να αλλάξουν την απόφασή τους την τελευταία στιγμή στην κάλπη, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έχει... Υπάρχει μία ρευστότητα, ναι. Σύμφωνα με τη μέτρηση, λοιπόν, προκύπτει ότι όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 3,4% σκέφτονται να αλλάξουν την απόφασή τους, όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 5,8% και είναι αρκετά διαφορετική εικόνα. Για το ΠΑΣΟΚ είναι δυσκολότερα. 15,6% από τους ψηφοφόρους δηλώνουν ότι μπορεί να αλλάξουν την απόφασή τους. 18,8% για όσους ψήφισαν σήμερα ΚΚΕ και 3,8% για όσους ψήφισαν Ελληνική Λύση. Το ελληνική, και έχουμε 5,3% μετά για την Νίκη και τα λοιπά. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, είναι και τα εκτός βουλής κόμματα.
Και το, ναι, αλλά είναι σημαντικό ότι το ποσοστό των πολιτών που λέει ότι δεν θα ξαναψηφίσει πλεύση ελευθερίας φτάνει στο 33,7%, δηλαδή ένας στους τρεις, μετά τα εσωτερικά προβλήματα που είχε το κόμμα αυτό με τις αλλαγές που έκανε στους υποψηφίους.
Στους υποψηφίους, ναι. Ναι,
ναι, ναι.
Τώρα, προφανώς αυτές οι κυλιόμενες, όχι αυτές, και αυτές, αλλά κυρίως οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις είναι αυτές και που ορίζουν και τις τακτικές κινήσεις των κομματικών επιτελείων ΕΛΗ. Τι λέει το ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία?
Εννοείς για την επόμενη μέρα?
Όχι, και για το,
και για το
θέμα, γιατί επιχειρούν, είναι εμφανές ο κύριος Μητσοτάκης και οι επισκέψεις του στις περιοχές που κάνει,
ναι,
και
βεβαίως,
η αποστολή των στελεχών του. Προσπαθεί να σφραγίσει απώλειες από τα δεξιά του, κρατώντας
ακριβώς
πάντα το μάτι του στο κέντρο.
Ακριβώς, τα είπες πάρα πολύ σωστά, Ευαγγελία, αυτό κάνει. Διότι σε αυτές τις εκλογές, μετά από την ιστορική διαφορά που είχαμε στις 21 Μαΐου, το θέμα παίζεται κυρίως στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως στο να διατηρηθεί η κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη στο κομμάτι της κεντροδεξιάς και του κέντρου. Αλλά εκεί που καταγράφεται η μεγαλύτερη κινητικότητα και που από τη δυναμική που θα καταγράψει τελικά το κάθε κόμμα θα εξαρτηθεί αν η επόμενη Βουλή θα είναι πεντακομματική, εξακομματική, επτακομματική, οκτακομματική ή ακόμα και νεακομματική, όπως μία δημοσκόπηση.
Μία. Την έβγαλε, ναι.
Ακριβώς, την έβγαλε. Όπως γνωρίζουμε, σχετίζεται άμεσα, συνδέεται άμεσα με την αυτοδυναμία και με τον αριθμό των εδρών.
Ακριβώς.
Άρα, όπως καταλαβαίνεις, ενώ ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο σε αυτές τις εκλογές, ο μόνος αντίπαλος είναι τα κόμματα που είναι στα δεξιά του να του μειώσουν την κοινοβουλευτική του δύναμη και άρα τη δυνατότητα να κυβερνήσει πιο απρόσκοπτα και πιο αποτελεσματικά.
Ναι, γι' αυτό εννοούσε και έλεγα ότι προσπαθεί. Ξαναβάζει, γιατί τον άκουσα και χτες, διάβασα μάλλον, συγγνώμη για να μην λέω ψέματα, και μια παρέμβασή του στο ραδιόφωνο του Sky που ξαναέφερε, μας υπενθύμησε στους ψηφοφόρους πως ψηφίζουμε, όπως είπε, για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Σου θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα αρχικό μότο σε αυτή την δεύτερη φάση της προεκλογικής περίοδου, γιατί έβαλε και άλλα στην πορεία, αλλά ξαναγύρισε εκεί και φαίνεται πως όσο ο χρόνος μεταρά αντίστροφα, αυτό θα το επαναφέρει.
Βέβαια. Αυτό, όπως επίσης βεβαίως και το ζήτημα των εξωτερικών ζητημάτων που είναι στην αιχμή, διότι σχετίζονται και αφορούν ένα ακροατήριο που είναι από τη Νέα Δημοκρατία και προς τα δεξιά.
Ακριβώς.
Και το είδαμε χτες και θα το δούμε και σήμερα στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
Σωστά, και καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό, Έλλη. Τώρα, έλεγα από την αρχή της εβδομάδας ότι έχω εντυπωσιαστεί πώς ήδη έχουν περάσει στη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη μέρα, πώς κάποιοι βιάζονται να ράψουν κουστούμια, όπως θα έλεγε και ο πρόεδρός τους. Υπάρχει ήδη μια ονοματολογία, υπάρχουν πληροφορίες. Ναι, πάρα πολύ.
Πληροφορίες δεν θα σου έλεγα. Θα
ονοματολογία έλεγα, είναι.
Εκτιμήσεις.
Και εκτιμήσεις, ναι.
Και ονοματολογία. Mm. Διότι από την πλευρά του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση, δεν υπάρχει κινητικότητα, δηλαδή ο ίδιος το χειρίζεται μόνος του.
Ναι, και αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ και σε κανέναν και το θεωρώ ακριβώς. Και πάρα πολύ λογικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι μοιραίο όταν αναμένεται ή προεξοφλείται ότι θα κάνει η κυβέρνηση και μάλιστα είδες ο κύριος Μητσοτάκης αυτό και το λέει και οι πληροφορίες το επιβεβαιώνουν ότι θέλει τη Δευτέρα να ορκιστεί πρωθυπουργός αν όλα πάνε έτσι όπως βγουν από τις κάλπες, έτσι όπως σήμερα αποτυπώνονται.
Αυτό λέει, ναι, ότι τη Δευτέρα θα είναι η ερχόμοσία του.
Οι κάλπες, άρα θα πρέπει να το δούμε και την Τρίτη θέλει να ορκίσει την κυβέρνησή
του. Άρα, ναι, γκρόσο μόντο το έχει στο μυαλό του, γιατί τώρα δεν είναι, έχει και δύο πράγματα μπροστά του επί της ουσίας, δηλαδή το ένα είναι προφανώς το θέμα των προσώπων, αλλά και το άλλο θέμα είναι η δομή της κυβέρνησής του, και το λέω αυτό γιατί σου θυμίζω πως έχει πει πως θα δημιουργήσει νέο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικογένειας, αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως, ναι.
Και επίσης διαβάζουμε, μαθαίνουμε, πληροφορούμαστε και από το ρεπορτάζ πως είναι κάποια νομοσχέδια ήδη έτοιμα. Ξέρουμε ήδη για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ.
Η ΕΙΑΦ το είπε ο ίδιος ότι θα είναι μέσα στα τρία
ακριβώς.
Πρώτα νομοσχέδια. Έρχονται νομοθετικές παρεμβάσεις.
Και
για την υγεία, για την παιδεία, για τα φορολογικά. Για μία σειρά από ζητήματα που βρίσκονται στην αιχμή του κυβερνητικού, της κυβερνητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά και άρα του κυβερνητικού έργου μετακλογικά.
Ναι, και επειδή επίσης και προεκλογικά αλλά και στους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτό το θέμα του επιτελικού κράτους είτε ένα θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο εάν τελικά ήταν και πόσο αποτελεσματικό, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά εγώ μαθαίνω ότι θα εξυγχρονιστεί και αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος.
Αυτό είναι βέβαιο και θα είναι και αυτό μέσα στα πρώτα 10 νομοσχέδια από ό,τι
αυτό έχω μάθει κι εγώ, ναι. Ναι. Λοιπόν, το πολύ καλό σου ρεπορτάζ λοιπόν μας το επιβεβαιώνει. Τώρα, Έλλη, θα πρέπει με ό,τι ακούγεται μέχρι τώρα να φανταστούμε μία κυβέρνηση με βασικό κορμό κάποιους υπουργούς στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία και όλο το άλλο να είναι νέα πρόσωπα, ένα. Και το δεύτερον, φαντάζομαι, το έχει πει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε, πως τη διεύρυνση θα την αποτυπώσει και στα πρόσωπα που θα επιλέξει ως μέλη της κυβέρνησης.
Νομίζω ότι είναι ακριβώς όπως το λες, είναι ακριβές δηλαδή αυτό, ότι θα υπάρξουν κάποια από τα κορυφαία και επώνυμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που διατήρησαν τους υπουργικούς τους στόχους καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας, οι οποίοι θα είναι εκ νέου στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε άλλα πόστα όμως, δηλαδή αυτό το rotation που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Το έχει πει και αυτό. Ναι, μας τα έχει πει, δηλαδή, αν αποκωδικοποιήσουμε λίγο τις δηλώσεις του.
Έχει πει ότι και κορυφαία στελέχη, προβεβλημένα στελέχη, μπορεί να μείνουν εκτός.
Ακριβώς.
Άρα, αν αποκωδικοποιήσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του, μπορούμε να εικάσουμε βασίμως ότι ένας αριθμός πρώην υπουργών προβεβλημένων θα είναι στη νέα κυβέρνηση σε άλλα πόστα. Ένας σημαντικός αριθμός νέων προσώπων θα προσθεθεί στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Η παρουσία των γυναικών θα είναι αυξημένη και επίσης θα αποτυπώνεται και η διεύνηση της Νέας Δημοκρατίας και ουσιαστικά η μετεξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αργά και σταθερά πραγματοποιείται στα χρόνια της προεδρίας.
Από την ημέρα που ανέλαβε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στην ουσία.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Και αυτό αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά λες, Έλλη, αργά και σταθερά όμως, έχει μία σταθερότητα.
Βεβαίως.
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο επίσης, σκεφτόμουν, Έλλη, πως για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όμως πρωτίστως για τον κύριο Μητσοτάκη, που όπως είπες όλα δείχνουν ότι θα είναι ο πρωθυπουργός, έχει ιδιαίτερη αξία και η σύνθεση της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
Φυσικά, φυσικά.
Και για τον κύριο Τσίπρα, θα το επίσης το ίδιο, πολύ σωστά.
Νομίζω και τον κύριο Τσίπρα ακόμα περισσότερο.
Πολύ περισσότερο, δηλαδή, γιατί επί της ουσίας η κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι και το όργανο που με έναν τρόπο αντλούν και τη δύναμή τους.
Βέβαια, άρα με δεδομένο ότι...
Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που λέμε, ναι.
Έτσι, ακριβώς είναι, Ευαγγελία. Για τον κύριο Μητσοτάκη είναι λιγότερο κρίσιμο, αλλά είναι τελικά ουσιαστικό και σημαντικό να έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα έτσι ομοιογενή, η οποία στηρίζει το μεταρρυθμιστικό προφίλ που θέλει να έχει η νέα του κυβέρνηση.
Αυτό κυρίως, όχι κάτι άλλο, γιατί πλέον ο κύριος Μητσοτάκης είναι πανίσχυρος στη Νέα Δημοκρατία.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα.
Και όχι μόνο πανίσχυρος, αλλά είναι πανίσχυρος με τέτοιο τρόπο που πλέον είναι και τα χέρια του λιμένα.
Απολύτως.
Δηλαδή, τα νεότερα χρειαζότανε ο εκάστοτε αρχηγός να κρατήσει κάποιες εσωτερικές ισορροπίες.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Γεωγραφικές, εσωκομματικές, Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Βεβαίως, ο κ. Μητσοτάκης θα θελήσει να διατηρήσει κάποιες από τις ισορροπίες που υπάρχουν, αλλά αυτές που ο ίδιος θεωρεί αναγκαίες για να πηγαίνει να πορεύεται καλά το κόμμα του, όχι γιατί είναι αναγκασμένος από οτιδήποτε, διότι
σωστά,
το αποτέλεσμα που έχει φέρει πλέον του δίνει τη δυνατότητα και τον εξουσιοδοτεί να κάνει αυτά που ο ίδιος έχει δεσμευτεί απέναντι στον κόσμο και για τα οποία ο κόσμος του έδωσε το ποσοστό που του έδωσε.
Ναι, και γι' αυτό και έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε την κυβερνητική θητεία αυτής της κυβέρνησης, εάν τα πράγματα εξελιχθούν με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία της αναλύσης των ειδικών και αυτό που ο καθένας μας προσλαμβάνει από την κοινωνία, γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι.
Απολύτως.
Ναι.
Απολύτως.
Ναι.
Νομίζω είναι απολύτως προφανές και είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, πάντα θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, αλλά με την εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει μπροστά του μια καθαρή τετραετία και έναν καθαρό πολιτικό διάδρομο, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση απέναντί του. Δηλαδή, όταν θα περνάνε τα πρώτα νομοσχέδια στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα ετοιμάζονται είτε για συνέδριο, είτε για αλλαγές, είτε πάντως θα έχουν μπει σε μια φάση εσωστρέφειας. Είναι μοιραίο αυτό μετά το ποσοστό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η Νέα Δημοκρατία μόνο από τον εαυτό της κινδυνεύει στην επόμενη φάση.
Ναι, και νομίζω ότι...
Με υπό την έννοια, μην παρεξηγηθώ, ότι δηλαδή μόνο από το πώς η νέα κυβέρνηση με τον εαυτό της βάζει το στοίχημα.
Ναι, ο αντίπαλός της είναι ο εαυτός της, αυτό είναι. Και θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, επί της ουσίας θα είναι και η πολιτική του υπογραφή, Έλλη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και εξ αυτού θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα έχουμε να λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλλη Τριανταφύλου. Καλή δύναμη και εσύ σε σένα μέχρι και να περάσει όλη αυτή, γιατί δεν τελειώνει η δουλειά μας την Κυριακή. Όχι τώρα, που να σχηματιστεί η κυβέρνηση, να ορκιστεί τα υπουργεία. Δώσ' μας κάτι που φαίνεται να είναι, άντε να έχουμε κάτι έτσι πικάντικο λίγο πριν το κλείσιμο. Υπάρχει κάποιος που είναι βέβαιο ότι θα υπουργοποιηθεί και ότι δεν αμφισβητείται αυτό? Υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, Έλλη?
Ναι, υπάρχει, όχι ένα πρόσωπο, υπάρχουν παραπάνω από ένα.
Για πες. Θα σε βάλω τώρα στη διαδικασία να πεις ονόματα.
Κοίταξε, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι από τους απολύτως βέβαιους ότι θα αξιοποιηθούν. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, το
επίσης.
Ίδιο. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, επίσης. Σίγουρο είναι, και το έχει πει και ο κύριος Μητσοτάκης δημόσια, ότι θα αξιοποιηθεί κυβερνητικά η επικεφαλής του
ψηφοδελτίου επικρατείας,
η κυρία Αγαπηδάκη, και θα μείνω εκεί.
Ναι.
Είναι αυτό ίδια... να σημαίνει ότι μια σειρά από πρώην υπουργούς δεν θα είναι μέσα, θα είναι μέσα. Έτσι.
Όχι, όχι, τώρα είπαμε για αυτούς που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι μέσα αυτό που λέμε περμάρε και περτέρε.
Περμάρε και περτέρε.
Αυτό, ναι. Έλλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, η πολιτική συντάκτρια, φίλες και φίλοι, η Έλλη Τριανταφύλου ήταν. Όπως τα λέει είναι τα πράγματα, αλλά ούτως ή άλλως κοντός ψαλμός, αλληλούια. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον μουσικό μας λόγο λίγο να ξεφύγουμε από όσα έχουμε πει και έχουμε συζητήσει, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Βέτα, σας το λέω, τον καθηγητή των οικονομικών, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, γιατί συζητάμε όλα αυτά, αλλά υπάρχει αυτό το μείζον θέμα της οικονομίας. Ξανά έχουμε πει ότι η οικονομία δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα. Αλλά άντε να μην σας τα λέω τώρα, θα τα πούμε μετά. Πάμε, πάμε, πάμε.
Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφάλω ένα φύλλο. Ξύπνησα σε δυο περβόλια με νεράτζια και κυδόνια. Κι όλοι χορεύαν στην άμμο με δυο βόλτες παραπάνω. Και πέφτω υδρότα στάλες απ' τις ζεστές τις μεγάλες. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλαντάρης, της αγάπης όλη ράρης. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλαντάρης, της αγάπης όλη ράρης. Μια λιωματούσα που τρεις μήνες κυνηγούσα και της έκλεισα τα χείλη για να μου κρατά μαντήλι. Ζήλεψε και μία χείρα πάνω στου χορού τη γύρα. Σ' ένα μήλο δαγκωμένο το φίλι μου είχα δοσμένο. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλαντάρης, της αγάπης όλη ράρης. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλαντάρης. φαντάρεις της αγάπης όνειράρεις. Ύστερα ότι Ιρλάντα, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλαντάρης της αγάπης όλη ράρισε. Κι ύστερα ότι Ιρλάντα, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλαντάρης της αγάπης όλη ράρισε.
Λοιπόν, μέρες τώρα, φίλες και φίλοι, παρακολουθώ έτσι από, όχι μόνο από ανάγκη επαγγελματική, αλλά πείτε το και από προσωπικό ενδιαφέρον, γιατί με ενδιαφέρει να δω πώς θα εξελιχθεί. Παρακολουθώ το θέμα του Συμφώνου της Σταθερότητας στην Ευρώπη, και το λέω αυτό γιατί είναι, κάπου είδα και τον τίτλο μάλιστα, ότι βάζει μπουρλότο η Γερμανία στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Σας το λέω γιατί είχα διαβάσει τις δηλώσεις του Υπουργού των Οικονομικών της Γερμανίας, του Christian Lindner, που διαφωνεί με τις πιο ευέλικτες προτάσεις της Κομισιόν. Αυτός ήταν ένας λόγος που λέω, α, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε λοιπόν, να το ξαναπιάσουμε ως θέμα και να το συζητήσουμε. Σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων βεβαίως πραγμάτων, έρχομαι λοιπόν πρωί-πρωί, ξυπνώ και βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα θέματα. Πρώτον, κυρίως την αύξηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα επιτόκια που δεν περνάνε στους λογαριασμούς, και πώς τροφοδοτούν τον πληθωρισμό από την άλλη μεριά τα κέρδη των επιχειρήσεων, δηλαδή δύο, αυτό που λέμε, συγγνώμη για την έκφραση, βαρβάτα οικονομικά θέματα. Άρα καλώς επικεντρώθηκα και καλώς κάλεσα εδώ στην συχνότητά μας για να συζητήσουμε αυτά τα της οικονομίας, τα οποία είναι τρέχοντα και τα οποία ομολογώ δεν συζητήθηκαν όπως θα έπρεπε να συζητηθούν σε όλη αυτήν την μακρά προεκλογική περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τον καθηγητή Νίκο Βέτα, είναι Γενικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μπαλταζή, καλημέρα σε όλους.
Είστε καλά?
Μια χαρά εσείς.
Όσο μπορούμε.
Όσο μπορούμε.
Ναι, ναι. Ας ξεκινήσω από αυτό το θέμα που είναι κυριαρχή, είναι εκτυπημένο, όχι απλώς είναι πρωτοσέλιδο, αλλά είναι και εκτυπημένο στα πρωτοσέλιδα, στην πρώτη σελίδα πολλών εφημερίδων, που αφορά στην αύξηση των επιτοκίων, κύριε Βέτα, η οποία δεν πέρασε τις καταθέσεις. Διάβασα πως μόλις το 6% της αύξησης των ευρωπαϊκών επιτοκίων πέρασε σε ελληνικές τράπεζες στα επιτόκια καταθέσεων, έναντι 11% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Γιατί αυτό και τι σημαίνει?
Ναι, ας το πιάσουμε σύντομα, αλλά από την αρχή. Η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι κάτι που είναι σημερινά νέα. Είναι κάτι που μας έρχεται από πριν από κάποιους μήνες. Υπάρχουν διαφόρων ειδών επιτόκια. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για αύξηση των επιτοκίων, κυρίως είναι η αύξηση των κεντρικών επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα
την Ευρωπαϊκή,
την πηγή, ας το πούμε, mm-hmm. του χρήματος, όπου αναστρέφει μια πορεία πολλών ετών, όπου είχαν κρατηθεί τα επιτόκια πάρα πολύ χαμηλά. Και είχαν κρατηθεί χαμηλά γιατί έδειχνε αδυναμία η ευρωπαϊκή οικονομία, mm-hmm. και στη συνέχεια, ειδικότερα και μέσα στην πανδημία, έπρεπε να χρηματοδοτηθούν νέες δράσεις.
Και είχαμε την ανεπάλληλη αύξηση των επιτοκίων κάθε φορά.
Τώρα βρισκόμαστε σε μια πορεία στην οποία τα επιτόκια τα ανεβάζει η Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Αυτό παρασύρει και μια σειρά από άλλα επιτόκια, είτε τυπικά είτε όχι, δηλαδή κάποιες χρηματοδοτήσεις γίνονται στη βάση του Euribor συν mm-hmm. κάτι άλλο, mm-hmm. Αν και έχουν παγώσει κάποια από τα δάνεια αυτά στην Ελλάδα επί του παρόντος. Αλλά να σημειώσουμε κάτι ακόμη. Το πραγματικό επιτόκιο, δηλαδή το ονομαστικό επιτόκιο σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ναι, σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμη αρνητικό. Δηλαδή δεν έχουμε πραγματικά επιτόκια τα οποία είναι υψηλά, απλώς έχουμε, όχι απλώς, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο πληθωρισμός ο οποίος ήρθε φαίνεται ότι παγιώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτό που το οποίο το λένε τεχνικά ο δομικός πληθωρισμός.
Δομικός, ακριβώς.
Περιλαμβάνει και τρόφιμα και διάφορα άλλα τέτοια πολύ σημαντικά, αλλά όχι το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας υποχωρεί, αλλά αυτός ο δομικός πληθωρισμός μένει και πρέπει να καταπολεμηθεί. Και οι κεντρικές τράπεζες ένα εργαλείο κυρίως έχουν, που είναι η προσφορά χρήματος.
Μάλιστα.
Άρα αυτό μας έχουν ήδη σηματοδοτήσει και για τους επόμενους λίγους μήνες θα συνεχίσει αυτή η αύξηση των επιτοκίων και μετά θα μείνουν εκεί μέχρι να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αυτό
άρα,
είναι το ένα.
Άρα και επιτρέψτε μου να ρωτήσω, το ένα, το κρατάω, θα κρατήσετε, θα πείτε και για το δύο. Άρα το ύψος, ποιο ύψος επιτοκίων είναι το κατάλληλο από τη μία μεριά και για πόσο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το ύψος. Είναι το κομβικό στοιχείο για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, ο πληθωρισμός, τι είναι ο πληθωρισμός, είναι η τάση να ανεβαίνουν οι τιμές διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών. Έχει το κομμάτι της προσφοράς και έχει το κομμάτι της ζήτησης. Μπορεί να ελεγχθεί και με άλλους τρόπους.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, στο βαθμό που διευκολύνεις την προσφορά αγαθών,
ναι,
και στο βαθμό που εντείνεις τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις, ο πληθωρισμός θα τίνει να πέφτει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει μια κεντρική τράπεζα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει μια κυβέρνηση όμως. Και η αλήθεια είναι όχι τόσο άμεσα, περισσότερο μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή, σε οικονομίες όπου λειτουργεί περισσότερο ο ανταγωνισμός επιχειρήσεων και που είναι πιο εύκολο να μπουν επιχειρήσεις σε μια αγορά. Δηλαδή, κοιτάξτε, αναφερθήκατε και εσείς πριν για κέρδη των επιχειρήσεων.
Ναι.
Ωραία. Αλλά αν κάποιες επιχειρήσεις έχουν κέρδη,
mm-hmm,
θα έλεγα γιατί εμείς οι δύο, εσείς και εγώ, διαβλέποντας ότι υπάρχουν κέρδη σε μια αγορά, να μην μπούμε μέσα σε αυτή την αγορά με σκοπό να κερδίσουμε κι εμείς, αλλά στην πορεία δημιουργώντας ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών.
Ναι.
Οι δυο μας δεν θα το κάνουμε, δεν γνωριζόμαστε άλλωστε σε τέτοιο επίπεδο, αλλά το να έρθει μια νέα επιχείρηση είναι ο τρόπος με τον
οποίο. Ναι, είναι σαφές το παράδειγμά σας.
Σε μια οικονομία, ουσιαστικά, γιατί το να διατάξεις το κέρδος κεντρικά δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά το να δημιουργήσεις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται έντονα.
Ναι, αλλά αυτό, όπως ξέρετε, δεν λειτουργεί πάντα. Μπήκαμε τώρα σε άλλη συζήτηση. Αλλά,
είναι
μάλλον
ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Είναι όμως πολύ ενδιαφέρουσα και
μάλιστα,
θα.
Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων έχει δύο πλευρές. Είναι ο ανταγωνισμός στο τι πουλάνε, υπηρεσίες και αγαθά, αλλά είναι και ανταγωνισμός για να, όταν προσλαμβάνουν ανθρώπους, υπαλλήλους, στελέχη.
Σωστά.
Άρα μπορεί μια αγορά όπου υπάρχει εντονότερος ανταγωνισμός. Είναι καλό και για τους εργαζόμενους από εκείνη την πλευρά, για τους μισθούς τους. Είναι προφανώς καλό και για τους καταναλωτές.
Ναι.
Και γι' αυτό αυτή η παλιά ιστορία που θα τη θυμάστε και κάθε τόσο την ξαναλέμε.
Την επαναφέρουμε.
Τα ρυθμιστικά εμπόδια για το πόσο εύκολα μπαίνει σε μια αγορά και πόσο εύκολα πηγαίνει από το ένα προϊόν στο άλλο και όλα αυτά. Ακόμη έχουν γίνει βήματα όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμη δεν είμαστε κάτι τέτοιο.
Ο ανταγωνισμός, ξέρετε, κύριε Βέτα, στο μυαλό μας ανταγωνισμός σημαίνει και κέρδη. Λοιπόν, λέω, διάβασα ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πάνω από το μισό του πληθωρισμού στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 οφείλεται στη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων. Και όπως αναφέρετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι πιο έντονο και στην Ελλάδα λόγω του ατελούς ανταγωνισμού. Εκεί ήθελα να σας φέρω.
Άρα αυτό είναι ένα θέμα αρκετά σημαντικό. Το πρέπει κανείς να το βάζει, να το έχει πάντα στην άκρη του μυαλού του. Γιατί σε αυτή τη χώρα θα ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Άρα το πόσο συνθήκες που διαμορφώνει κανείς τώρα για πιο έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε επιχειρήσεις.
Mm-hmm.
Και θα μου πείτε, αν ανταγωνίζονται τόσο έντονα, δεν θα έχουν. Τι κέρδη θα έχουν, και αυτές πρέπει να έχουν κάποια κέρδη.
Να έχουν, αυτό λέμε.
Τα κέρδη να τα έχουν κυρίως από την ποιότητα των νέων προϊόντων που φέρνουν στην αγορά και από την καινοτομία. Αυτή είναι η ιδέα μιας καθαρής οικονομίας της αγοράς. Mm. Αλλά η αλήθεια είναι, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν συγκρίνουμε από το ένα χρόνο στον άλλον. Γιατί και οι επιχειρήσεις βγήκανε από δύο πολύ περίεργες χρονιές.
Mm-hmm.
Το 20 και το 21 ήταν χρονιές πανδημίας. Σε μεγάλο βαθμό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Οι περισσότερες κατέγραφαν ζημιές. Άρα όταν λέμε ότι το 22 και αυξήθηκαν τα κέρδη τους.
Mm-hmm.
Ναι, αυξήθηκαν. Θα έπρεπε να αυξηθούν. Για τις περισσότερες ήταν από το 0. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ειδικότερα στο κομμάτι της ενέργειας, λόγω της, των ανώμαλων συνθήκων.
Καλά, εντελώς.
Αλλά και στη συνέχεια το γεγονός, όπως του ανταγωνισμού που συζητήσαμε πριν, και το ότι στη χώρα μας, θυμηθείτε, είχαμε πληθωρισμό πρακτικά μηδέν κατά μέσο όρο από την αρχή της παλιάς κρίσης, αν τη θυμάται κανείς.
Σωστά.
Από το 2008 και μετά.
Πώς δεν τη θυμόμαστε, καλέ, κακοποιημένοι είμαστε από αυτήν, κύριε Βέτα. Μια χαρά τη θυμόμαστε την κρίση.
Όσοι είμαστε και μιας κάποιας ηλικίας, δεν είμαστε 18 χρονών, θυμόμαστε επίσης πόσο διαβρωτικός ήταν ο πληθωρισμός τις παλιές εποχές, τις δραχμής. Εάν τώρα δεν ήμασταν στο νόμισμα στο οποίο ήμασταν, μπορεί να είχαμε πληθωρισμό ο οποίος δεν θα ήταν της διπλανής μας της Τουρκίας, αλλά θα ήταν άλλη τάξη μεγέθους από το σημερινό. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Ξέρετε, όταν με καλέσατε να μιλήσουμε για την οικονομία και κανείς συναρθρίζει μέσα σε μία λέξη η οικονομία πολλά διαφορετικά πράγματα.
Αλήθεια είναι αυτό, απολύτως.
Υπάρχουν κομμάτια της οικονομίας που πηγαίνουν προς τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις και θα το δούμε αυτό από εδώ και πέρα.
Δηλαδή, ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε.
Κοιτάξτε, αφήνοντας προφανώς στην άκρη το κομμάτι τουρισμός, που έχει από μόνη του πολύ μεγάλη σημασία, το είδαμε, για παράδειγμα πέρσι ο τουρισμός ανέκαμψε πάρα πολύ έντονα και έφερε εισοδήματα στη χώρα, περισσότερο έντονα από ό,τι το περιμέναμε, κυρίως γιατί νομίζω οι Ευρωπαίοι είχαν πραγματικά κουραστεί από το να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους ένα μισή χρόνο και σου λέει θα πάω κάπου όμορφα να ξοδέψω. Αλλά
φέτος,
δέστε για παράδειγμα τι γίνεται στα δύο άκρα της αγοράς εργασίας, την ας το πούμε υψηλή εξειδίκευση, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με προγραμματισμό, πολλές ειδικότητες μηχανικών, σίγουρα όσοι ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες.
Ναι, είναι αυτό το κομμάτι των νέων τεχνολογιών. Ναι.
Εκεί όποιος είναι σε αυτό το ευρύτερο κομμάτι της αγοράς, τα τελευταία 3-4 χρόνια συστηματικά παίρνει πολύ υψηλότερες αμοιβές από ό,τι παλαιότερα, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στο να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι εδώ. Πάμε και στο άλλο κομμάτι της αγοράς. Το ας το πούμε ανειδίκευτη εργασία, που δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και σημαντική. Και εκεί λείπουν πολλά χέρια από την οικοδομή που σε ένα βαθμό παίρνει πάλι λίγο σιγά σιγά τα πάντα.
Από την οικοδομή, από τη γη και τα λοιπά παντού.
Τα κατασκευαστικά, τη γη. Και εκεί αυξάνονται οι μισθοί. Γιατί όταν δεν βρίσκεις στους ανθρώπους που χρειάζεσαι, πρέπει να πληρώσεις περισσότερο.
Σωστά.
Άρα και αυτό το θεωρώ θετικό. Έτσι, η ιδέα της ανάπτυξης είναι εν τέλει να περάσει σε όλους μας, στη τσέπη μας, να έχουμε και επιλογές ανάμεσα σε δουλειές και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι της οικονομίας, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ή την εμπειρία είτε να δουλέψουν χειρονακτικά και να κινηθούν ίσως σε κάποια μέρη της οικονομίας γεωγραφικά, είτε υψηλή εξειδίκευση, και αυτοί είναι σε ένα βαθμό παγιδευμένοι. Και είναι παγιδευμένοι διπλά. Από τη μια, ότι δεν μπορούν να προσφέρουν εργασία που θα τους εξασφαλίσει υψηλούς μισθούς, και από την άλλη βιώνουν και τον πληθωρισμό. Για να μην πιάσουμε και το θέμα της αύξησης των ενοικίων.
Ευχαριστώ. Ναι. Ήμουν έτοιμη να σας πω, γιατί όχι να μην το πιάσουμε, να το πιάσουμε, γιατί είναι άλλο ένα μείζον θέμα τώρα αυτό. Ναι.
Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι οι αρνητικές πλευρές της γενικότερης τάσης που είναι θετική. Δηλαδή, όταν η οικονομία μεγενθύνεται, βλέπει κανείς ότι δημιουργούνται ανισορροπίες. Τα ενοίκια αυξάνονται γιατί αυξάνεται η ζήτηση για κατοικίες, κατά κύριο λόγο. Και βέβαια και τα ενοίκια αυτά έχουν δύο πλευρές. Όταν αυτός που πληρώνει, πληρώνει περισσότερο, αλλά αυτός που εισπράττει επίσης εισπράττει περισσότερο. Και στην Ελλάδα η μεγάλη πλειονότητα των ενοικίων εισπράττονται από την κάθε οικογένεια. Δεν είναι ότι έχουμε μεγάλες ιδιοκτησίες οι οποίες νοικιάζονται.
Σωστά.
Άρα, γιατί τα λέω όλα αυτά ότι η εικόνα είναι σύνθετη? Γιατί πηγαίνοντας και προς τα μπρος, αφήνοντας την άκρη, αλλά όχι πολύ μακριά από το μυαλό μας, ότι μπορεί να ξαναυπάρξει κάποια κρίση που μπορεί να έρθει απ' έξω, η ελληνική μεγένθηση, που προς το παρόν είναι και μπορεί να προβλέπεται να είναι και μεγαλύτερη από την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι έτσι μία βόλτα στον κήπο με τα 30.
Αλλά, ναι, ναι.
Αλλά θα χρειαστεί προσαρμογές.
Προφανώς.
Σιγά σιγά αρχίζουμε να εξαντλούμε και την εύκολη δεξαμενή, αν μου επιτραπεί έτσι αυτός ο όρος, της ανεργίας. Και πλέον θα έχουμε και σχετικά υψηλή καταγεγραμμένη ανεργία, αλλά και επιχειρήσεις που να μην βρίσκουν, να μην μπορούν να παράξουν.
Ναι.
Ναι, μεν θα μπορούμε να θέλουμε να έρχονται ξένες επενδύσεις,
αλλά
εάν δεν στηρίζεται και σε εγχώρια αποταμίευση η μεγένθηση και οι επενδύσεις, εάν έχεις μόνο όλες αυτές τις επενδύσεις να είναι ξένες, μπορούμε να πιάσουμε και τη μεγάλη κουβέντα και ακόμη και του αφελληνισμού της ελληνικής παραγωγής.
Μην το βάλετε, γιατί επίσης είναι ένα μείζον θέμα που ξέρετε πάρα πολύ καλά πως ευρέως συζητείτε, αλλά γιατί επίσης... τι πάει να πει ανάπτυξη από τη μία μεριά και από την άλλη αφελληνισμός των ελληνικών επιχειρήσεων.
Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ξένες επενδύσεις. Είμαστε πολύ πιο κάτω από άλλες χώρες, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο ξένες επενδύσεις.
Ναι, μαζεύοντάς το, γιατί αυτό είναι ένα θέμα, τώρα δεν τελειώνει, ξεκινάς, ανοίγεις κάτι για την οικονομία, βάζεις ένα θέμα, ξαναγυρνάς ένα άλλο, μπαίνει, δεν τελειώνει αυτό.
Μαζεύοντάς το λοιπόν.
Μαζεύοντάς το, κύριε Βέτα.
Η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια μια δυναμική έντονης ανάκαμψης, η οποία είναι πιο γρήγορη από τις περισσότερες άλλες χώρες τριγύρω μας. Και είναι μια διπλή ανάκαμψη. Είναι μια γρήγορη ανάκαμψη μετά το COVID, αλλά είναι και το περίφημο ελαττήριο, αν το θυμάται κανείς, από την βαθιά δεκαετή κρίση. Ότι όπως πηγαίνουμε στο να φύγουν τα μεγάλα ρίσκα, δεν ανησυχούμε εγώ και εσείς τώρα για το τι θα γίνει τη Δευτέρα το πρωί, εάν η χώρα μας θα πτωχεύσει ή αν οι τράπεζες θα κλείσουν ή κάτι τέτοιο. Όσο φεύγει αυτή η αβεβαιότητα, έτσι, υπάρχει ένα.
Μπορεί να μην ανησυχούμε γι' αυτό, μισό λεπτό, αλλά ανησυχούμε, υπάρχει κάπου στο βάθος. Το ενδεχόμενο να σφίξει το ζωνάρι με την έννοια για να σας βάλω, γιατί δεν μπορώ, θα το βάλω, αλλά θα το κάνουμε άλλη μέρα συζήτηση, να χρειαστεί λίγο να ξαναμαζευτούμε, γιατί να πιέζει ο Γερμανός για το σύμφωνο σταθερότητας.
Ωραία,
δεν πιστεύει σε ευέλικτες προτάσεις. Άρα αυτό εμάς μας αφορά, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε και ψηλό δανεισμό και άλλο ρυθμό ανάπτυξης και άλλο σε σχέση με τις χώρες του Βορρά και φαντάζομαι και τις χώρες του Νότου αφορά στο σύνολο αυτό. Υπάρχει λοιπόν, ας το συνδέσουμε έστω και έτσι τελευταία στιγμή, κάτι που να μας αφορά.
Αλίμονο λοιπόν αυτό. Εκεί θα κατέληγε και αυτή η πρώτη μου σκέψη, ότι αλίμονο αν δεν έχουμε εγρήγορση και να νομίζουμε ότι η χώρα μας μπορεί να αναπτυχθεί στον αυτόματο πιλότο. Ακόμη και δημοσιονομικά, υπήρξε άρση των κανόνων για
διαχρόνια
λόγω της πανδημίας και η χώρα μας δανείστηκε και περισσότερο. Μπορούμε να βρούμε 800.000 λόγους για να διαφωνούμε με τη γερμανική πολιτική γενικότερα ή στα επιμέρους, αλλά εδώ δεν είναι ο Γερμανός ο οποίος θα μας επιβάλλει να έχουμε κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι η κοινή λογική. Μια χώρα που έχει χρέος τόσο μεγάλο και που έχει περέχει αυτό το πρόσφατο ιστορικό, θέλω να το πούμε, πτώχευσης ή παραλίγο πτώχευσης, δεν δικαιούται να φτάσει κοντά σε μια τέτοια περίοδο.
Άρα έχουμε ένα λεπτό μόνο.
Άρα θα πρέπει να μαζευτούν τα δημόσια, τα δημόσια έσοδα να είναι επαρκή. Και κατά την άποψή μου, και θα μου πείτε πάλι ότι ανοίγουμε ένα τεράστιο θέμα και δίκιο θα έχετε, αυτό πρέπει να γίνει μόνο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν το κομμάτι της οικονομίας που δεν πληρώνει τους φόρους που του αναλογούν, αρχίζει και αυτό να το πληρώνει.
Α, γιατί φοροδιαφυγή.
Γιατί αυτοί που πληρώνουν φόρους, πληρώνουν κατά την άποψή μου περισσότερους φόρους από αυτούς που η εργασία τους δικαιολογεί και από αυτούς που παίρνουν και ως δημόσιες υπηρεσίες.
Ως εκ τούτου προσωπικά δεν είναι αισιοδοξό, αν βάζετε αυτόν τον όρο.
Μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει χώρος και χρόνος για να
βεβαίως,
γίνουν. Αλλά το αν θα γίνουν είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
Αυτό λέω. Το ότι μπορούν να γίνουν, κύριε Βέτα, το ξέρουμε. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα και ζωντανή συνομιλία, γιατί κάθε φορά κάπως ξεκινάμε, κάπου αλλού φτάνουμε, αλλά ούτως ή άλλως και ως καθηγητής είναι σημαντικό ότι μπορείτε και μεταφέρετε αυτό που θέλετε να πείτε με έναν τρόπο άμεσο, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, κύριε Βέτα.
Γεια σας, καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Νίκος Βέτας ήταν, φίλες και φίλοι, ο Γενικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Έχουμε κλείσει, έχουμε φύγει από τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω δει τα μηνύματά σας. Νομίζω αύριο θα πάμε λίγο πιο χαλαρούλικα, να έχουμε να λέμε. Άντε, καλό μεσημέρι, γεια χαρά.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Aperçois.